Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica La Ordinea Zilei. În anul 1956, Nikita Hrușciov a denunțat cultul personalității și crimele lui Stalin. În anul 1893 a avut loc patentarea motorului diesel, o descoperire a inginerului german Rudolf Diesel. Toți cei care folosiți carburant diesel, gândiți-vă la momentul patentării acestui motor. În anul 1919 a fost fondat Partidul Fascist de către Benito Mussolini, Il Duce, Ducele, în Italia. În anul 1898, romancierul francez Émile Zola a fost găsit vinovat de calomnie și a fost condamnat la închisoare pentru că a scris celebra sa scrisoare Jacques, acuzând guvernul de antisemitism și de faptul că l-a încarcerat fără temei pe capitanul Alfred Dreyfus. Pare ceva lipsit de importanță, dar vreau să vă spun că are o mare legătură cu mișcarea sionistă și cu înființarea statului Israel. Procesul lui Alfred Dreyfus a fost foarte important pentru mișcarea sionistă și pentru înființarea statului Israel. De fapt, Franța continuă să aibă o atitudine foarte ciudată față de evrei. În anul 1918 a luat ființă Armata Roșie. Discutăm despre Armata Roșie în acest context geopolitic al ultimului secol și al zonei în care ne aflăm. Împreună cu noi prin telefon, pastorul, profesorul și publicistul Nicolae Geantă. Ce credeți că a însemnat Armata Roșie pentru religia comunistă?
Am putea să numim Armata Roșie așa ca o plagă care s-a extins, pentru că datorită ei s-au întâmplat multe lucruri mai mult negative decât pozitive. Se spune despre Armata Roșie că acolo unde ea se instala era de fapt granița comunismului. A fost înființată după războiul civil din Rusia, probabil prin anii 1918-21 a fost războiul și în perioada asta s-a făcut o armată nouă care a fost condusă de Trotsky. El era comisarul acestei armate roșii. Armata aceasta s-a înființat odată cu comunismul și a fost o armată fără grade. Niciun ofițer, niciun soldat nu aveau grade, că trebuia să fie totul echilibrat și uniformizat de la cap la coadă, însă în al doilea război mondial...
Unii erau mai egali decât alții.
Da, în al doilea război mondial au început să fie gradați oamenii pentru că n-ar fi avut valoare ofițerii. Acum, această armată condusă de Trotsky, așa cum am spus, a pătruns în diferite locuri, chiar și în România a venit și s-a instaurat după 10 februarie 1947, când a fost tratatul de la Paris. S-a stipulat că armata sovietică nu are voie să rămână în România mai mult de 90 de zile. În schimb, ei care venise ceva mai înainte, că nu e așa, știm de pe vremea comunistă că armata sovietică a pătruns încă din 44 la noi, a stat până în 1958, când Gheorghe Gheorghiu deja a făcut un act de curaj și a cerut retragerea lor. Dar problema este că armata aceasta, nu am putea să vorbim despre ea ca o armată care a făcut ravagii din punct de vedere militar sau al distrugerilor, ci a făcut mai mult ravagii ideologice, pentru că...
Din punct de vedere al prostiei, mai degrabă.
În spatele acestei armate a fost comunismul, care comunism este diavolul personalizat, să zic, în secolul 20 și... A făcut atâtea atrocități. Noi știm foarte bine că comuniștii au omorât mai mult decât a fost un genocid mai mare decât cel de-al doilea război mondial.
Da, Stalin a omorât aproximativ 30 de milioane de concetățeni ruși ucrainieni față de Hitler, care a omorât aproximativ 6 milioane de evrei și câteva alte etnii în lagărele de exterminare.
Unii au ajuns să spună chiar undeva la o cifră, am citit, de 60 de milioane de victime ale comunismului. Acum nu vreau nici să exagerăm, nici chiar să îi negrim ca pe diavol.
Îmi amintesc că un film foarte interesant, aș face o paranteză aici, se numea Căința și, în fine, filmul este o parodie la adresa lui Stalin și la un moment dat, la finalul filmului, apare o băbuță într-un oraș și întreabă pe un cetățean: strada aceasta duce la biserică? Și cetățeanul răspunde: nu, aceasta este strada Varlaam și nu duce la biserică. Se referea la Hitler și la religia lor comunistă. Și băbuța spune: ce rost are o stradă care nu duce la biserică?
Exact, da. Ce rost ar avea un comunism care a încercat și a și reușit ca să îl scoate pe Dumnezeu din societate. Chiar astăzi discutam cu o colegă de-a mea, întâmplător dânsa a trebuit să predea la clasă o lecție de istorie și în lecția aceasta a menționat și legea învățământului din 1948, dată de comuniștii români, care prin, aveau, fiți atenți cât se potrivește mânușe cu ce se întâmplă în 2015. Unul dintre amendamentele legii era scoaterea religiei din școli, introducerea manualelor unice, înființarea școlilor muncitorești, în universități 30% trebuiau să fie țărani și muncitori, se desființau școlile particulare și școlile din România. Chiar ne confruntăm acum cu o situație fără precedent, apropo cu religia din școli, după ce că s-a făcut religie un semestru, toți elevii din România trebuie să opteze pentru materia religie pe anul în curs. Deci suntem semestru 2 și abia acum se completează cererile care trebuiau făcute la începutul anului, cine vrea să opteze. Dar nu asta este problema, ci faptul că a reușit comuniștii să scoată religia din școli, apoi a fost scos Dumnezeu din școală, a fost Dumnezeu scos din societate și...
Comunismul a fost o religie?
Da, eu cred că este mai mare credință pentru cineva să nu creadă că există Dumnezeu decât cineva care crede că există Dumnezeu.
Dar chiar au avut și un semn, Secera și Ciocanul, au avut și preoții, activiștii și agitatorii comuniști, au avut o credință în care credeau, materialismul, nu mai știu exact cum îl numeau ei, așa, că nu mai știu.
Sigur, și propaganda pe care au făcut-o, eu cred că spălarea creierului după ideologia comunistă care s-a făcut în România și nu numai în România, dar noi vorbim numai de România, a fost o campanie poate mai mare decât evanghelizările care le facem noi bisericile după anii 90. S-au construit cămine culturale, case de cultură, ale sindicatelor. De ce? Să se propage comunismul.
Temple.
Asta n-am reușit noi să ne construim biserici în ritmul în care au făcut ei. Dar problema este că acolo unde nu este Dumnezeu, nimic nu e. Și astfel că acest comunism...
Da. Armata Roșie continuă să aibă un cuvânt foarte negativ de spus. Mă rog, ei au participat și la înfrângerea naziștilor, ceea ce este adevărat și din punct de vedere istoric, dar în clipa de față, ceea ce se întâmplă în Ucraina este extrem de destructiv și degeaba spune domnul Putin că Armata Roșie nu are nicio influență acolo, Armata Rusiei acum. Ce părere aveți despre situația din Ucraina? Este gata Putin să arunce bomba nucleară? Pentru că oricum Rusia se cam duce în jos.
Da, cred că în împrejurările actuale că războiul este mai mult economic și psihologic decât militar. Nu este neapărat un război desertar ca în perioada războiului rece, dar cred că în perioada actuală Putin nu are un as în mânecă decât amenințarea aceasta cu armament nuclear. Acum, noi trebuie să fim foarte conștienți că în momentul în care a fost summitul de lărgire NATO sau summitul NATO de la București și trebuia să se lărgească NATO și Georgia și Ucraina erau țările care trebuiau să adere în NATO, apoi în Uniunea Europeană, că asta este condiția, nu poți fi membru al UE fără să fii membru NATO, că trebuie să prezinți o anumită securitate și nu neapărat militară, că de-aia suntem uimiți noi de ce se arestează în prostie în România toți politicienii după gratii, pentru că chestia asta trebuia să facă mai de mult, dar noi nu mai suntem de capul
exact.
Nostru, suntem sub UE. Dar să ne întoarcem puțin aici. În momentul București, summit NATO în 2008, mi se pare că a fost, Putin a avut niște negocieri cu președintele Statelor Unite de atunci, cu Bush, și noi ne așteptam cu toții să intre, să se lărgească NATO în Ucraina și Georgia și nu s-a reușit. Imediat după summit, imediat, la câteva luni, Rusia a invadat Georgia. Le-a pus pumnul în gură, călușul în gură, am putea să spunem. Georgia s-a potolit, n-a mai visat NATO. Acum Georgia de câteva zile urlă că în zona Osetia de Nord, acolo au ei niște regiuni, din nou vor să intre armatele rușilor. Apoi, acum un an când a fost Euromaidanul, Ucraina a spus în fine, am scăpat de tot ceea ce este o conducere cu mentalități comuniste sau pro-ruse și trebuie să ne îndreptăm spre Uniunea Europeană ca să ne lărgim piața comună până la Marea Neagră în Nord, și atunci Rusia n-a avut altă carte decât să invadeze Ucraina. Și în ultima vreme se speculează că Rusia va invada fie țările Baltice, fie România. Nu cred că va fi chiar așa, dar nici nu va fi simplu.
Da, este destul de periculos domnul Putin, și mai ales când îl vezi în calitatea lui de președinte al Rusiei, făcând poze dezbrăcat de la bust în sus, călare pe cal și așa ca un fel de macho, deja te gândești, omul este acasă în toate problemele. Interesant așa pentru un președinte să defileze în asemenea ipostaze. Din cauza asta te cam poți aștepta la orice de la el, ca și șef, comandant suprem al armatei roșii, sovietice, da. Ruse.
Noi știm că rușii au valiza cu butonul roșu, la fel ca și americanii, și e adevărat, este o armată...
Pe valiza aceea își pun sticlele de vodcă, oare?
Nu cred, dar rușii chiar au investit foarte puternic în armate și în ultima vreme, și au fost tot timpul un popor războinic. Mentalitatea rusească asta este de a fi, e ceva biggest, am putea să spunem, totul să fie măreț la superlativ. Au armament, au strategii. Acum, nu cred că poate să facă față Rusia, să facă față NATO cu tot ceea ce fac ei. Probabil și NATO stă așa într-o expectativă, pentru că în 1990 nimeni nu se aștepta ca NATO să aibă armamentul pe care îl deținea sau să fie forța care a fost. Și în 1990, când a picat blocul comunist, NATO trebuia să se retragă, trupele americane să se retragă în America, costurile erau foarte mari. Și în momentul ăla a picat așa, nu știu, din senin, Saddam Hussein a invadat Irakul și atunci NATO s-a dus în Irak și în urma, cum să vă spun eu, a derulărilor militare din Irak, toată lumea a rămas înmărmurită de forța pe care o are NATO. Și nu cred că NATO acum ar vrea să aibă o ripostă la adresa Rusiei, dar cred că le poate anihila orice armament în cel mai scurt timp, dacă ar fi să deruleze NATO. Deci nu se poate pune nimeni cu NATO și mai ales cu US Army. Nu cred că rușii vreodată. Numai că ei au un armament nuclear și atunci șantajează. Că panica e destul de mare.
Ce părere aveți la finalul discuției noastre? Ce părere aveți despre legătura cu Israel în tot acest scenariu? Și spune prorocul Ezechiel despre Gog din țara lui Magog, care va veni din fundul miază-noaptei, și față de Ierusalim, fundul miază-noaptei, adică nordul extrem, este Moscova.
Da, așa este. Deci de ani de zile mulți predicatori sau, hai să le spunem mai bine zis, niște proroci vorbesc despre acest subiect, despre Gog și Magog. Da, vremurile sunt spre final, vedem că s-a creat un sistem informațional unic, există cardurile, există microchipuri, există atâtea lucruri care ne arată că apocalipsa deja bate la ușă să se instaureze. Și, într-adevăr, forța asta rusă, noi toți ne gândim acum la faptul că ar putea porni un al treilea Armagedon și trebuie să pornească de undeva.
Un al treilea război mondial, un prim Armagedon.
Da. Unii tot au vorbit de China, alții au vorbit de Rusia. Este adevărat, Israelul este încă ceasornicul omenirii și eu am mai spus-o, nu vreau acum nici să cad în vreo extremă a unui profet mincinos, dar eu mă aștept cu mare înfigurare, aștept anul 2018, când Israel va face 70 de ani de când s-a înființat și după o robie în Babilon de 70 de ani, după o reinstaurare a statului Israel 70 de ani.
Ce facem? Ne îngrijorăm sau ne rugăm? Haideți să ne rugăm.
Și să se facă voia lui Dumnezeu.
Haideți să ne rugăm.
Întotdeauna oamenii s-au bazat pe cai, pe care, pe armată, pe armament. Noi ne bazăm pe numele lui Dumnezeu. Știți ce le spuneam într-o zi la biserică? Le-am spus, măi, China are 1.350.000.000 de locuitori, are India 1.250.000.000. Sunt armate puternice, dar nimeni nu are un popor mai mare decât al lui Hristos. La ora actuală suntem aproape 2 miliarde de creștini pe glob, dar dacă ne-am rugat toți, armata asta puternică, și nu numai că ne-am rugat, dacă și am acționat într-un spirit creștin, cred că n-ar trebui să ne mai îngrijorăm de nimic, poate decât de viața noastră și de ceea ce avem în interior, ca să putem să avem o relație bună cu Domnul și aici și în veșnicie.
Haideți să ne rugăm și pentru Armata Roșie, pentru că acesta a fost subiectul nostru principal astăzi, și pentru domnul Putin, și pentru Ucraina, și pentru interiorul nostru.
Doamne, am vrea să venim în aceste momente să îți mulțumim că Tu ești suveranul întregului univers. În mâna Ta, popoarele, oricât ar fi de mare, armamentul, oricât ar fi de dotat, e un nimica, Doamne. În mâna Ta au fost de 2000 de ani creștinii și Tu i-ai păzit. Și în Imperiul Roman i-ai păzit și de bombele lui Hitler, ai păzit, i-ai ferit, Doamne, și de anumite atrocități, au trecut atâția și prin Auschwitz. Unii, adevărat că n-au mai scăpat cu viață de acolo, dar avem toată încrederea că Tu ne păzești. Așa cum ai promis că îți păzești biserica, ai promis că o să păzești și Israelul. Și am vrea să ne ajuți ca noi să ne pregătim pentru o întâlnire cu Tine. Am vrea să Te rugăm, Doamne, și pentru situația aceasta conflictuală din Europa, din jurul Europei. Se dorește modificarea hărții Europei, a granițelor. Sunt oameni care, datorită faptului că nu se tem de Tine, pot să declanșeze chiar o conflagrație. Te rugăm ca Tu să intervii. Nu știu în ce măsură, dar și Putin și cei care conduc armata rusă, Doamne, se pot opri și știm că poți să faci lucrul ăsta și îți mulțumim.
Amin, mulțumim frumos. Stimați ascultători, am stat de vorbă prin telefon cu pastorul, profesorul și publicistul Nicolae Geantă. Am discutat despre Ziua Armatei Roșii, despre ce a însemnat religia comunistă pentru planetă și despre implicațiile colaterale. Aici se încheie rubrica La Ordinea Zilei. Sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție. Dumnezeu să vă binecuvânteze!